The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nama moja kwa moja msikilizaji, karibu kwenye VOA Express kwa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa Washington ni saa 3:30 za asubuhi msikilizaji, na tumaini hapo Afrika ya Mashariki 10:30, Afrika ya Kati 9:30. Ni Jumatatu nyingine tayari msikilizaji, ndani ya studio hapa nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari msikilizaji.
Mimi naitwa Hidi Hiligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Jumatatu tulivu kwa upande wetu, kimvua kikiwa kinapiga piga taratibu, huku hali ya hewa ikituambia kwamba sasa mnaondoka rasmi kwenye majira ya joto na kuelekea katika majira ya baridi. Kwa hiyo mkao wa kula kwa baridi unaanza hapa Marekani. Hapo najua sasa hivi kuna kibaridi na mnaelekea kwenye kipindi cha joto. Sisi tukienda kushoto, nyinyi mnakwenda kulia. Na ndivyo ambavyo Raila Odinga naye amekuwa akiendelea kuweka historia. Matokeo yakienda kushoto, yeye anakwenda kulia, lakini mwelekeo wake ni wa mahakamani. Tutakwenda kuangalia habari hii kwa siku hii ya leo, lakini vile vile tumewaandalia mambo mengi, lakini kile ambacho sasa hivi miongoni mwa watu kikubwa ambacho wanakisikilizia ni Raila Odinga kuhusu kupinga matokeo ya uchaguzi rasmi hii leo.
Hilo ndilo swala kubwa ambalo, kama unavyosema Idi, tuko tunalifuatilia kwa mradi hapo, tukia sauti ya Raila Odinga kisha tutaisikia zaidi hapa katika mazungumzo yetu, kutaka kujua nini hasa ambacho Raila Odinga anazungumza. Vivyo tutamulika swala la elimu, ajira. Unajua vijana sasa hivi nani, Idi Ligongo, wanatafuta ajira, lakini je, ajira hizi zinapatikana nje ya nchi? Na kama zinapatikana vipi? Tuna mdao mmoja ambaye tutazungumza naye kuhusiana na masuala hayo pia.
Naam, na tutaangazia vile vile masuala ya barazani, lakini vile vile tutaangazia yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa tuanze moja kwa moja kuelekea nchini Kenya. Mwanasiasa mkongwe wa upinzani Raila Odinga amewasilisha shauri la kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi huu katika mahakama ya juu hii leo, na kuleta tafrani kidogo katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Katika shauri lake, Odinga ameisihi mahakama kubatilisha matokeo ya uchaguzi kwa sababu kadhaa ambazo zimejitokeza, ikiwemo kutouwiana kwa idadi ya wapiga kura na matokeo na kushindwa kwa tume kuhakiki kura katika majimbo 27 kama inavyotakiwa na sheria. Taarifa yake vile vile ama shauri lake limesema matokeo ya mwisho hayakukamilika, hayakuwa na usahihi, na vile vile hayakuthibitishwa na kuhakikiwa ama kushindwa kuhesabiwa, na kwa maana hiyo hayawezi kuwa na uhakika wa kufanya uchaguzi kuwa ni halali. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati pamoja na rais mteule William Ruto wana siku 4 kujibu madai ya mahakama hayo ambayo yamewasilishwa katika mahakama ya juu ya Kenya. Sasa hebu tusikilize kile ambacho Raila Odinga amekieleza hii leo. Nini ambacho anakiamini kimetokea?
Leo tumefikisha kesi yetu mbele ya mahakama kuu taifa letu juu ya yale janga ambayo limefanyika katika uchaguzi ambayo tumefanya wiki mbili iliyopita. Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu.
Haya basi, ndio hayo ambayo yameelezwa na Raila Odinga. Nimekuelezea masuala machache mawili matatu, Sunday Shomari, ikiwa kama ndio sababu ya Raila Odinga kuweka bayana kwamba kwa nini wao wanaona wanataka kwenda mahakamani ama kufikisha mashtaka haya na uchaguzi ikiwezekana ubatilishwe, kwa sababu wanaamini matokeo ambayo yametangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi juma lililopita Wafula Chebukati hayakuwa halali.
Sawa kabisa, hili ni mwalitoa maelezo mengi wakidai kwamba zaidi ya wanamambo maagizo wameyatoa 23 hapa, ikiwemo mojawapo agizo la kukaguliwa kwa seva zote za IEBC na kuchunguzwa kwa kura ambazo zilikataliwa na vile vile kuharibika. Na wametaka pia agizo jingine la uchunguzi na ukaguzi wa kitaalamu wa vifaa vya Kenya Integrated Election Management Systems au KIMS na pote fomu za IEBC na fomu za uchaguzi kiwemo zile 34A, 34B na 34C. Wanataka hizi zote wanasema zikaguliwe. Kwa amesitiza vitu vingi kama ambavyo tunafahamu kwenye YouTube yake. Tumsikize Raila hotuba yake. Haya. Atakuipata tena sauti yake hapa Raila Odinga. Lakini kama ulivyosema hivi vitu vingi amevizungumza pia akitaka kwamba agizo la kushurutishwa kuandaa uchaguzi mpya. Anasema sasa hapa wanataka kuwepo na uchaguzi mpya wa rais kufuatia kikamilifu katiba na sheria ya uchaguzi. Pia wakidai kwamba uchaguzi huo mpya haufai kusimamiwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi bwana Chebukati. Huyu tena anasema hasiwepo kabisa katika wakati wanaendelea kuhangaika na shughuli hii ya uchaguzi. Vile vile wameomba agizo la kumuita mkurugenzi wa upelelezi makosa jinai George Kinoti ili kuwasilisha taarifa, picha, ripoti, vifaa, kompyuta, simu na vifaa vingine vyovyote vinavyohusiana na uendeshaji wa uchaguzi, na kutaka wale raia wanasema wa Venezuela walikutwa na baadhi ya vifaa kwenye uwanja wa Jomo Kenyatta National Airport na waweze kujua. Wanataka swali futi kwa kina.
Kwa hiyo mambo ni mengi kulikweli, na kama nilivyoeleza hapo awali kwamba siku nne ndio mizo ambazo zimetolewa kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kenya Wafula Chebukati ajibu yale ambayo yamewasilishwa na upande wa chama cha Raila Odinga, kwamba kwa nini wanaona matokeo haya hayapaswi kuwa halali kabisa. Na ikumbukwe tume yenyewe ya uchaguzi ya Kenya IEBC ni kama vile ilikuwa imegawanyika, maanake makamishna wanne akiwemo makamu wake mwenyekiti walitoka juma lililopita wakieleza kwamba kwa kweli matokeo yale yametolewa yakiwa ni matakwa ya mwenyekiti mwenyewe. Kwa hiyo ndani ya tume wa dadiso mambo walikuwa wanaweka bayana kabisa kwamba tume yenyewe ilikuwa tayari na kama mrengo hivi, mirengo miwili, lakini ijapokuwa ni kama ni ngumu hivi kuthibitisha kwamba je, kweli Wafula Chebukati alikuwa ni mrengo wa bwana Ruto, na vile vile je, wale makamishna walikuwa ni mrengo wa bwana Raila Odinga. Hayo ni magumu sana kuthibitisha. Unaweza ukayazungumza kinadharia. Kikubwa unaweza kusema wote labda wanafanya kazi kwa kufata maadili yao ya kazi. Labda wao makamishna wanne waliona kuna mambo yako sawa,
na vile ndio maana wakayasema kujitoa, na mwenyekiti naye
inawezekana ameona kuna mambo yako sawa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanahitaji kuzungumzwa hapo.
Lakini kama alivyosema mwenyewe Raila kwamba katika hotuba yake akisisitiza Wakenya wawe na subira, na akisema kwamba subira yavuta heri. Kwa hiyo wale upande wake waendelee kusubiri maamuzi ya mahakama ndiyo yatakuwa ya mwisho. Wala moyo unanisonona, aya Namna kitu hicho basi msikilizaji unakia zai zai huyo msikilizaji ni kibibie Maua Sama ili gongo Maua Sama ni mkongwe huyo katika masuala ya bongo flavor kitoweka taratibu ni kitu hicho zai
mambo ya zai
hayo basi msikilizaji matangazo yana kujia kutoka hapa VOA Express Washington DC lakini pia unaweza kutupata kule nchini Kenya kupitia sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru Mwenendo Radio ya kule Voi Sasa Radio Bungoma na kule Tanzania tutapata kupitia Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Iringa, KFM ya Songea, Hits FM kule Zanzibar, Voice of Africa kule Korogwe. Bila kusahau Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tutapata pale Radio RNA kule Baraka, Radio Manyema number 1 au number 1 kule Kindu na Radio Rakum na nyinginezo msikilizaji. Mambo ni mazuri kweli kweli. Basi moja kwa moja digongo tende kwenye habari za dunia.
Naam, naona leo mashine zinagoma kulikweli kama mwenzangu Sande Shumari alivyokuambia unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC na moja kwa moja tuelekee na habari za dunia zikianza hapa kusomwa na Sande Shumari.
Taasisi moja ya kidini mapema leo imesema watawa wanne wa Katoliki walitekwa katika barabara kuu ya Nigeria katika jimbo linalohusiana na mafuta la kusini mashariki. Watawa hao walikuwa njiani kwenda kuhudhuria ibada. Taasisi ya kidini ya Sisters of Jesus the Savior imesema katika taarifa yake kwamba watawa hao walitekwa Jumapili katika eneo la Okigwe Omulolo. Taarifa imeeleza zaidi kwamba wanaendelea na maombi makubwa ili waweze kuachiliwa kwa haraka. Taasisi hiyo ya mtandao katika mtandao wake imesema watawa hao wanaomba Mwenyezi Mungu awasimamie katika kila jambo.
Ukraine imeripoti mashambulizi mapya ya anga ya Russia karibu na kinu kikubwa cha nyuklia wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitahadharisha kuhusu matendo zaidi ya Russia huku Ukraine ikijiandaa kuadhimisha kumbukumbu ya uhuru. Gavana wa kikanda Valentin Reznichenko amesema roketi za Russia zilishambulia eneo la magharibi la kinu cha nyuklia cha Zaporizhia. Roketi zilishambulia nyumba, shule ya chekechea na maduka, amesema Reznichenko. Russia na Ukraine zimekuwa zikilaumiana kwa mashambulizi ya mara kwa mara katika kinu hicho cha nyuklia. Ukraine imeusihi Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa kuilazimisha Russia kuondoka katika sehemu hiyo ambayo imekaa hapo toka Machi, licha ya kwamba wataalamu wa nyuklia wanafanya kazi katika kinu hicho.
Irani siku ya Jumatatu leo imeshutumu Marekani kwa kuchelewesha mazungumzo ya kurejea katika makubaliano ambayo yatadhibiti mipango ya nyuklia Iran ili kuondolewa vikwazo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Nasser Kanani amegusia kile alichokiita kuchelewa kwa mwitikio wa maoni ya Iran iliyopendekeza katika mpango wake toka wiki iliyopita. Marekani na Umoja wa Ulaya zimekuwa zikifanya tathmini ya mapendekezo hayo ya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price amewaambia waandishi wa habari Alhamisi kwamba tathmini yao bado inaendelea.
Maafisa wa eneo la kati mwa Iraq Jumatatu wamesema idadi ya watu waliofariki kutokana na kuanguka jengo la ibada la Washia imefikia 7 wakati waokozi wakiendelea kutafuta watu zaidi walionusurika. Mmomonyoko wa ardhi ulitokea katika eneo hilo la ibada karibu na mji wa Karbala siku ya Jumamosi. Maafisa wanasema waliofariki dunia ni pamoja na wanawake wanne, wanaume wawili na mtoto mmoja. Timu ya uokozi imefanikiwa kuokoa watu 6 katika eneo hilo. Idara inayohusika na mambo ya ulinzi imesema sababu ya mmomonyoko imesababishwa na kiwango kikubwa cha unyevunyevu katika ukanda huo.
Thank you. nicheze
ama pengine mimi tu sina bahati au pengine tu wangu ndo jezelio maana kila napojikweka imani kila napoanza safari ya mapenzi meli inapomua nanga tunageuka feri mtongo damn siamini after all we've been through how you sacrificed so much for so little
tamaza muda mfupi hivi bado umelitosa kawekeza muda mwingi umebure na jichosha tulojenga kwa juhudi umebomoa zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa jera subiri lipone bado nalio
Sare sana msikilizaji, si mwingine huyo Jacob Olunga, wengine mnamjua zaidi kama Otile Brown, akishirikiana na mwanamuziki mwingine mashachari Jovial kutoka kule nchini Kenya. Huyu ni bibi ya Mombasa au Juliet Miriam Ayub. Mambo mazito kweli kweli, ya sauti zao murwa kabisa za msikilizaji. Na moja kwa moja basi na wimbo wao huo Jeraha, ndio idi hawa wanatupeleka moja kwa moja kwenye mada yetu ya barazani hii leo. Na katika mada barazani basi tunamuliza ni mavazi gani yanayokubalika kwenye tamasha za burudani. Naona watu wengi wameandika hapa hidi na tayari naambiwa kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji. Nimpe nafasi kwanza ajitambulishe jina, mahali ulipo, alafu tuambie kwa maoni yako mavazi gani yanakubalika kwenye tamasha. Karibu sana. Karibu msikilizaji. Sikusikii ukizungumza. Haya msikilizaji, ana line yake ya simu na mitambo kidogo haijaenda sawa sawa, kumradhi pale msikilizaji. Tutarudi kwako tena hapo baadaye msikilizaji. Idi.
Basi moja kwa moja tuangazie wale ambao wamejaribu kutoa maoni yao katika ukurasa wetu wa Facebook juu ya swala hili. Nikianza na Sayenda Magesha, yuko kule Lilongwe Malawi, anasema zinatakiwa nguo zinazostiri mwili na zenye heshima, wala zisiwe fupi na vile vile na zinazoonyesha sehemu za ndani, maana maeneo hayo kuna watu wenye heshima. Ndio anachosema hicho bwana Sayenda.
Haya, huyo ni Sayenda. Naye huyu mwingine ni Jafet Isidori, anasema kwa upande wangu mimi naona nguo ambazo zinasitiri mwili ndio ambazo zinafaa kwenda kwenye haya matamasha.
Malimao Ramadhani Shija anasema kwamba mavazi ya kawaida tu yanayoleta heshima kwa macho ya watu.
King Sofa Onyegezi Mwanza Tanzania anasema bwana, mimi naona tu avae kituko au kichekesho ili kila mtu amshangae. Haya ndivyo anavyoona yeye huyu bwana. Vile vile namuona Richard Kambale kutoka kule DRC anasema bwana, kila nchi ina mila zake, ina uhuru wake, watu wavae vile ambavyo wanataka. Unajua hili jambo limeleta maelezo makubwa sana kutokana na yule dada kule Rwanda, unakumbuka aliweza kupata kesi kwa sababu ya kuvaa mavazi ambayo alisema si ya heshima kwenye tamasha ya muziki. Lakini hapa naona kila mmoja kwenye Facebook ametoa mawazo yake tofauti kuhusiana na swali hili la mavazi, maana mavazi kule imekuwa kitandawili. Basi msikilizaji, baada ya kupata hayo maoni yako, naona tayari kibao cha muziki. Kama Devavo Express, bila muziki hujasukuma gurudumu msikilizaji. Ni wakati wa kufanya chake mtaalam Cham akishirikiana na Jose Chameleon.
Come wanna taka tu make me love, make me feel it, love me, make me love again. Wanna you want tena nipata my heart break, it's not that pain, I hope I could repeat again. Wano mutima babu menya kwa menye kakuruma, kuruma kubagwe na ya gala muna geya nunya. I gave up full love in and I gave all my heart. But I believe we were never, and never, never, ever, never.
I'm a slave in love, I'm a slave in love.
No.
Sauti maridhawa kabisa ya msikilizaji unaoisikia ni yake bibie huyo, ni Vivian akishirikiana naye mzee wa kazi mkonge huyu kuna Uganda, Jose Chameleon, na gari chango Cham Cham. For me wengi mnamjua Chameleon, lakini huyu bibie naye anatamba kweli kweli, Vivian Tendo Ntubiro jina lake kamili huyo, ambaye ni mwanamuziki mzuri sana kule Uganda. Amefanya masuala ya muziki, amesomea muziki chuo kikuu. Kwa hiyo kwa hakika sauti yake kama mnavyoisikia na mzee Jose Chameleon inatengeneza ngoma moja safi kabisa, safi kweli kweli. Basi moja kwa moja baada ya kupata kibao cha muziki, msikilizaji, kama kwa Ida Express Idigongo, tunaelekea katika masuala ya hoja kwa hoja.
Naam, hoja kwa hoja, na bado mjadala ambao ni mkubwa hivi sasa ni shauri ambalo tulikuwa tunalisubiria, maana tulikuwa tunajua mwelekeo uko huko wa Raila Odinga kuelekea mahakamani kupinga matokeo rasmi ya uchaguzi ambao yalitangazwa mwezi huu na kumpatia ushindi kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC Wafula Chebukati. Sasa hii leo rasmi yamewasilishwa matokeo mapingamizi hayo, na watu wanasema nini juu ya hili?
Hata ikiwezekana tu hiyo kesi itupiliwe mbali, sisi tunajua Ruto ndiye alipita. Sasa baba, hizi kesi zake kila wakati tu ni kesi. Unajua lazima alalamike kiasi. Hiyo siku Ruto alikuwa analetwa, baba hakuwa, so lazima mtulie.
Mambo ya baba, baba anapelekanga vitu zake tu polepole.
Uhuru ako pamoja nasi, unaona? Lazima sasa tusikize.
Uhuru amemaliza time yake huyo. Huyo ako kando. Sasa sisi vijana tunataka Ruto apishwe juu timu asola ndio itajua mashida zetu.
Lazima wana haki ya kesi juu pia wao walipita. Walipigiwa kura vile Ruto alipigiwa, na inaweza kuwa pia wao ndo walishinda.
Nini mnataka? Watu
wa certificate maanishi mmeshinda. Lazima tusikie kesi kotini, Azimio wapewe majibu yao.
Hatuna makazi sisi mambo ya kesho,
lazima Azimio wasikizwe na wasikizwe.
Sisi kama vijana, kuna wengine wamefunga makazi, hakuna pesa, uchumi iko juu, at least vitu ziteremke, tupate kazi, unajua.
Na kwani Azimio hawezi peane hiyo kazi?
Mambo ya baba ni ngumu sana.
Unajuaje na hajawahi kuwa kwenye kiti mkasikia jinsi alivyo?
Baba kila wakati akipewa kura anafail. Sasa atafeli mpaka lini? Afanye kukubali. Kupeni
watu anamuibia. Aliibiwa mara ya kwanza, ya pili ameibiwa. Hakuna cha kuiba, tunataka kesi iamuliwe. Tunaifuatilia kiasi, lakini sisi tunataka mwenye ataapishwa apishwe. Yamekuwa mengi hadi anachosha akili.
Vijana, atufuatilie hiyo kesi sana. Kama ni Ruto anaapishwa, aapishwe tu ikiwezekana kesho, tupate kazi. Hao wazee wazee ndio wanafuatilia. Sisi vijana tuko manyumbani tukifikiria kwenye tutatoa pesa ya chakula, kwenye tutapata kazi. Hapo ndio sasa tunasema Raila, we fanya tu kutulia tu.
Situlie kwanza asikilizwe. Raila usitulie, acha ngoje tu, lazima azimio wapewe the final answer. Lakini ukisema apishwe na hatujasikia kesi, kuna haki ya kusikilizwa hata kama tumeshindwa.
Kumbuka kulikuwa na kesi ingine ya Raila na Uhuru, na Raila alishindwa na Uhuru.
Lakini hata kama hiyo kesi ilikuwa, hiyo siku alisikilizwa, pia saizi asikilizwe tena.
Mimi naona hiyo kesi itupiliwe mbali. Kama sisi vijana hatuna time, tunataka kutafuta pesa.
Na mimi nasema isikilizwe, hata kama ni dakika kumi, hata kama ni lisaa moja, isikilizwe. Mwenye atashinda ni sawa.
Awa, sawa, sawa. Mambo haidi ligongo unayasikia. Vijana wanataka kujua nini kitakachojiri. Yuko mahakamani sasa, watu huku mtaani ndio hivyo.
Kila mmoja anasubiria. Shughuli ni pevu kweli kweli.
Bila shaka.
Naam, sasa moja kwa moja tuelekee katika yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Sande Shomari. Kwa upande wangu mimi hapa nina story kama mbili hivi, nikianza na moja hii ambayo imetokea nchini Tanzania ya kusikitisha na ya kustajabisha vile vile. Mwanafunzi wa darasa la sita mwenye umri wa miaka 12, Marco Sanga, mkazi wa kijiji cha Maleutsi wilaya ya Makete mkoani Njombe, amekutwa amejinyonga kwa kudai kuwa ni kutokana na redio yake, nguo za shule pamoja na madaftari yake kuungua kwa moto kutokana na shoti ya umeme. Kwa hivyo vitu vyake vimeungua, kaona isiwe tababu na mimi wacha nijitoe uhai.
Ama kweli hidi kumekuwa na vitendo vingi vya vijana wadogo kupoteza maisha vikifuatana namna hii, ni jambo la kusikitisha. Pia Idi Ligongo, habari nyingine kama ulivyozungumza na Otanda, ni kama unakumbuka pambano la kimataifa la ndondi lilofanyika kule Saudi Arabia siku ya Jumamosi kati ya Anthony Joshua na Ali Alexander Usyk wa kule wapi? Kiev,
Ukraine.
Hatimaye Joshua alipoteza pambano na hatimaye huyu bwana akaendelea kubaki bingwa WBC na IBF, ametetea mikanda yake yote mitatu. Na Joshua aliumia sana moyoni kiasi kwamba alitoa mikanda yule bwana akaichukua akaenda kaitupa. Sasa leo anatoa kwenye mtandao akisema amesikitika sana kutana kitendo kile cha kurusha mikanda ya mwenzake chini, na imetokana tu na hasira na kuzidiwa mawazo kichwani mwake mpaka kwenda kufanya kitendo kama kile. Wengi wameshutumu Joshua kwamba si mwana michezo bora. Umepoteza? Basi umepoteza. Kwa nini ukachukua mikanda ya mwenzako uitupe? Ile video imesambaa sana mwishoni mwa juma.
Na tukibaki kwenye masuala hayo ya ndondi, inafaa unamfahamu bwana Mandonga Mtukazi. Mandonga Mtukazi bwana
kule Tanzania ni mtu maarufu sana.
Kwa mara ya kwanza amempiga mtu KO raundi ya kwanza. Sasa watu wanakwambia inawezekana Mandonga kwa sababu alipata umaarufu, na akawa amejikusanyia fedha nyingi kutoka sehemu mbalimbali. Watu wanakuambia inawezekana Mandonga ametoa mzigo, ametengeneza, ametoa mzigo kwa bondia yule ili kuweka mambo yake sawa.
Lakini kwa nini wakasema vile? Labda ile video umeiangalia mwenyewe ya pambano, jinsi yule bwana alivyopigwa. Alikuwa kwa kipindi kirefu ameinama, ameweka gadi kwenye uso. Lakini ngumi za Mandonga zikawa zinapiga momo na akalala chini straight moja kwa moja. Sasa wanamuuliza unalala vipi wakati gadi ziko usoni? Maana kama umeumizwa inaonekana. Lakini kama hujaumizwa jelgamu, hapa ni maneno tu ya wachambuzi na mimi mwenyewe nikuangalia wanasema. Kwa hiyo hatujui, pengine bado tukimpata Mandonga tutajua zaidi, au unasemaje?
Naam,
bila shaka. Msikilizaji, tunakamilisha Express kwa siku ya leo. Langu jina ni Sande Shomari, upande wa pili Saida Hamduni, msimamizi BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwanzangu Idi Ligongo. Siku njema kutoka Washington DC.
Sikutaka kwa mimi niliokupa itaniumba, kwa msaliti wewe, kwa tamaa za muda mfupi.